Mai.
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សូមជូនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបាក់សៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃឬហៅកាត់ថា H5N1 បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង30នាក់ពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2014ហើយត្រូវបានគេរកឃើញម្ដងទៀតនៅខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃឬ H5N1 ត្រូវបានគេរកឃើញជាថ្មីនៅកន្លែងចំនួន3ក្នុងខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយសត្វបាក់សៃរាប់រយក្បាលត្រូវបានចាប់យកទៅពិនិត្យរោគមេរោគនេះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ប្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមេរោគដ៏សាហាវនេះមិនទាន់ឆ្លងដល់មនុស្សនៅឡើយនោះទេជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃជាជំងឺឆ្លងយ៉ាងដែលកើតឡើងលើបាក់សៃហើយមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់ដែលអាចឆ្លងទៅកាន់មនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់បាក់សៃឈឺឬបាក់សៃដែលងាប់ហើយអត្រាមនុស្សស្លាប់ដោយសារឆ្លងមេរោគគឺ 60% អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើបាក់សៃគឺកើតមានតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមេរោគផ្ដាសាយបាក់សៃមិនទាន់រកឃើញនៅលើមនុស្សនៅឡើយទេមេរោគផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែត្រូវបានរកឃើញនៅពេលដែលអាកាសធាតុត្រជាក់គឺនៅចាប់ពីខែធ្នូរហូតដល់ខែមេសាហើយក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មតែងតែចាត់វិធានការភ្លាមៗលោកថ្លែងថាមុនដំណាក់ឆ្នាំ2017កម្ពុជាក៏បានធ្លាប់រកឃើញមេរោគនេះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមួយកន្លែងនៅស្រុកស្ទងនិងពីកន្លែងទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលនៅឆ្នាំ2018គឺលើកចុងក្រោយនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌសានសុខរសួងសុខាភិបាលតែងតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអ្នកចិញ្ចឹមនិងអ្នកបរិភោគដោយមិនត្រូវលក់បន្តឬបរិភោគសត្វបាក់សៃដែលឈឺនោះទេតួលេខទទួលបានពីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ឆ្នាំ2014មានករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃចំនួន56ករណីហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន37នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ពេលនេះមានរោគផ្ដាសាយបាក់សៃត្រូវបានរកឃើញតែបន្តិចបន្តួចនៅលើសត្វបាក់សៃប៉ុណ្ណោះតែមិនមានកើតលើមនុស្សឡើយសម្ដេចក្រុមព្រះថាការតែងតាំងស្ថាបិជនជាមន្ត្រីចិនខ្ពស់បរិជានិយម ឬថាមានទទួលបានការអនុញ្ញាតទេនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកកាសែតនៅរដ្ឋសភាជាតិប្រធានគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រដែលទទួលបានកៅអីរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមផ្លូវច្បាប់កាលពីចុងឆ្នាំមុនមានបន្ទូលថាការតែងតាំងជនជាតិចិនជាទីប្រឹក្សាឬជាអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រគឺអាស្រ័យទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្រេចសម្តេចក្រមព្រះបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបានត្រឹមបញ្ជូនឈ្មោះទៅទេក៏ប៉ុន្តែឮថាមិនបានទេជុំវិញការតែងតាំងជនជាតិចិនជាទីប្រឹក្សាឬជាអនុប្រធានគណៈបរិជានិយមហ្វុនសុនពេជ្រត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនចុះផ្សាយនិងមានការទីទានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរពីការដែលគណៈបមួយនេះមានបំណងយកជនបរទេសមកជាសមាជិកនយោបាយរបស់គណៈបជាមួយគ្នានេះលោកញ៉ាប់ប៊ុនចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបហ្វុនសុនពេជ្រថ្លែងថាគណៈបហ្វុនសុនពេជ្រមិនបានតែងតាំងសេដ្ឋីចិនឈ្មោះចេកឃីសៃនោះឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកទេប៉ុន្តែក្រិនតែជាជនជាតិចិនធម្មតានិងជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធិតែប៉ុណ្ណោះសូមរំលឹកថាកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅបានចុះផ្សាយពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីចិនខ្ពស់គណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រដែលថាសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធិប្រធានគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្របានតែងតាំងសេដ្ឋីជនជាតិចិនឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រការតែងតាំងនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីចិនខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងជួរបកមានការមិនពេញចិត្តផងដែរនេះបើតាមរដ្ឋសម័យកម្ពុជាអនឡាញសម្តេចហ៊ុនសែនប្រកាសឈប់ឈូឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2028ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងសម្ភពថ្មីនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែននៅព្រឹកថ្ងៃទី15មករានេះជាថ្មីម្ដងទៀតសម្តេចហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាសម្តេចនឹងបន្តកាន់អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនតិចជាង10ឆ្នាំនោះទេមូលហេតុដែលសម្តេចហ៊ុនសែនលើកឡើងបែបនេះដោយសំអាងទៅលើអាយុជាង60និងសុខភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនមានន័យថាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះនឹងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ជរាទ្រោមខ្លួននោះដែរត្រង់នេះនេះប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលបានប្រកាសបន្ថែមថាសម្តេចនឹងដកខ្លួនពីបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2028ខាងមុខដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញម្ដងសម្រាប់រយៈពេល2អាណត្តិខាងមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានជីវភាពធូរធារតាមរយៈគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានកំណត់ឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030លោកហ៊ុនសែនដែលបរទេសដែលវិភាគលើសុខភាពលោកថាឈឺសុតលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងការពីម្សិលមិញដោយអះអាងថាសុខភាពរបស់លោកមិនមានបញ្ហាចរនោះទេដែលនេះជាសារឆ្លើយតបទៅលើក្រុមសាស្ត្រាចារ្យអន្តរជាតិដែលជាអ្នកនិពន្ធសភៅស្ដីពីកម្ពុជាហើយបានវិភាគបង្ហាញនៃការបារម្ភនិងបន្ទិលអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាខ្ញុំគ្រាន់តែជូនសារឲ្យអ្នកកុំបារម្ភពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំបារម្ភពីសុខភាពខ្លួនឯងល្អជាងលោកថ្លែងថាមាននិវិភាក3នាក់ដែលចេញមករៀបរាប់ទាំង David Chandler ដែលជាអ្នកត្រូវសរសេរសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីកម្ពុជាហើយម្នាក់ទៀតដូចជា Geo Sebastian Stringshow សរសេរពីកម្ពុជាជារបស់ហ៊ុនសែននិងម្នាក់ទៀតដល់វិភាគចោះឡើងវិភាគថាឥឡូវបារម្ភពីសុខភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលគួរបារម្ភគឺសុខភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំថាឈួតសុតគេតាមមើលដល់ប៉ុណ្ណោះអាថ្ងៃបុណ្យសួននៅឯអង្គរវត្តគេថាលោកហ៊ុនសែនងើបឡើងដើរដូចអត់ធម្មតាគេតាមមើលដល់ប៉ុណ្ណឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឌីលក្រុមបរទេសដែលជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីកម្ពុជាថាជាមនុស្សឈួតសុតដែលក្រុមនេះសម្ដៅទៅលើលោក David Chandler លោក Sebastian Stringshow សាស្ត្រាចារ្យនិពន្ធសិភៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្នុងអត្ថបទទស្សនវដ្តី South East Asia Globe ហើយនិងអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះ ដែលតំណងសម្ដៅទៅលោក Paul Chamber សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Norisu Sun ក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងបានទទួលការវិភាគរបស់ពួកគេផងដែរក្នុងអត្ថបទដែលចេញផ្សាយដោយ Southeast Asia Club ក្រុមចំណងជើងថា Why the West was doomed to fail in Cambodia ឬមូលហេតុដែលប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបានថ្កោលទោសចំពោះការបរាជ័យនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1មករាដើមឆ្នាំនេះលោក Sebastian Strangsiu និង Paul Chamber បានលើកពីមន្ទិលអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបប្រៀបធៀបគ្នាទៅលើបញ្ហាសុខភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារផងដែរដោយបានបបួលសាស្ត្រាចារ្យទាំង3មកប្រកួតគ្នាតាមបែបកីឡានិងបែបកំសាន្តនឹងការអង្គុយសន្ទនាគ្នាដើម្បីសាកពីកម្លាំងនិងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវបញ្ហាសុខភាពលោកថ្លែងថា David Chandler ប្រហែលជាមានអាយុច្រើនជាងខ្ញុំតែពីអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកចូលរួមអាចអាយុតិចជាងខ្ញុំខ្ញុំអាចលេងជាមួយអ្នកតាមរបៀបថាឥឡូវយើងអង្គុយសន្ទនាគ្នាតើអ្នកណាទៅរកបន្ទប់ទឹកមុនអ្នកណារកបាយមុននឹងបើយើងនិយាយថាចេញក្រៅក្តៅយើងផ្លាស់ប្ដូរពីទីកន្លែងដើម្បីប្រកួតជាមួយគ្នាហើយយើងអង្គុយនិយាយជាមួយគ្នាតែម្ដងបើសិនជាយើងមិនចេះលេងអុកជាមួយគ្នាបើលេងអុកខ្ញុំក៏កំដរបានប៉ុន្តែគេហៅអុកសកលនិងអុកខ្មែរវាខុសគ្នាខ្ញុំចេះតែអុកខ្មែរទេខ្ញុំអាចលេងកូនគោលជាមួយអ្នកបានហើយយើងសាកល្បងជាមួយគ្នាទៅយើងអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលាវាយឬក៏36លោដោយមិនចាំបាច់ឈប់សម្រាកហើយបើនិយាយពីការដើរលើម៉ាស៊ីនវិញខ្ញុំគ្រាន់តែជួនសាសថាខ្ញុំអាចដើរ2ម៉ោងក្នុងជម្រាល12អង្សារយៈពេល2ម៉ោងដោយមិនចាំបាច់ឈប់សម្រាកលោក Chamber បានថ្លែងថាវាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈលោកមិនមានបំណងដូចនោះទេលោកពូលខ្លាំងថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺខ្ញុំពិតជាសូមជូនពរឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសុខភាពល្អដើម្បីឲ្យកើតអាចផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាពីឋានៈបច្ចុប្បន្នជាបុគ្គលនិយមឯកបកហើយគ្រប់ដណ្ដប់ដោយប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយទៅជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានលោក Sebastian Strangsiu និងលោក David Chandler មានបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអធិប្បាយលើបញ្ហានេះបានទេកាលពីម្សិលមិញអ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡាវម៉ុងហៃឆ្លើយថាការវិភាគពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជារឿងដ៏រសើបដែលគេចង់ដឹងនិងចង់ឃើញលោកសពអៃសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសុខភាពដ៏និងរឹងមាំហើយបានអះអាងថាការពិនិត្យសុខភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបរទេសគឺជារឿងធម្មតាប៉ុណ្ណោះអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងថាមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងទេអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះបានអះអាងថាគណៈបកនេះមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងទេជាការអះអាងក្រោយពីការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយលោកសំរឿងស៊ីនិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកនេះមួយចំនួនគណៈមានមន្ត្រីនៃអតីតបកប្រឆាំងនេះមួយចំនួនទៀតប្រកាសមិនចូលរួមលោកអ៊ូចាន់រ៉ាត់អតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងមិនបែកបាក់គ្នានោះទេហើយគ្រាន់តែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាប៉ុណ្ណោះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិលោកបន្ថែមថាការរៀបចំបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិឡើងប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការជួបជុំឬជជែកគ្នាលោកសចាន់ដេតសមាជិកប្រសិទ្ធិអតីតគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មមួយចំនួនលើការបង្កើតចលនានេះគឺជារឿងធម្មតាទេក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែមនុស្សមិនទាន់យល់តែងតែមានប្រតិកម្មលោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីការបញ្យល់មកអ្វីៗបានខ្លាចជាធម្មតាវិញគូបញ្ជាក់ថាចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្រកាសបង្កើតឡើងដោយមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងចំនួន9រូបកាលពីថ្ងៃទី12មករាក្នុងគោលបំណងទាមទារយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបង្កើតចលនានេះក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងនៅអាមេរិកចំនួន50នាក់បានប្រកាសមិនចូលរួមទៅវិញលោកអ៊ូចាន់រ៉ាត់បញ្ជាក់ថាមន្ត្រី អតីតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សកន្លងមកហាក់បង្ហាញគោលជំហររបស់ខ្លួនមិនចង់ចូលរួមក្នុងចលនាបង្កើតថ្មីនោះទេលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រជាជនមួយចំនួនមិនចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឈ្មោះចលនានោះទេព្រោះយល់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានហើយចង់ឲ្យបក្សនេះដំណើរការឡើងវិញអតីតតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីនិងគណៈមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតយល់ថាការបង្កើតចលនាថ្មីនេះគឺដោយសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរលាយហើយដូច្នេះត្រូវតែមានចលនាថ្មីមួយដើម្បីសង្គ្រោះគណៈបក្សឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាការខ្វែងទស្សនៈគ្នាប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានការបែកបាក់គ្នាទេគួរជម្រាបជូនថាប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិស្ថាបនិកម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមបង្កើតទាំង9នាក់គឺលោកទួនយុដាជាអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃបកប្រឆាំងបានសរសេរលិខិតប្រកាសថាលោកមានទទួលស្គាល់សក្តិធនការរបស់ចលនានេះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺស្ថិតនឹងការពិភាក្សាមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយតាមរយៈនេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមួយចំនួនរួមទាំងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងនោះសម្រុបផ្សាយនឹងធ្វើការចោទសួរពីការបាក់បែកគ្នាក្នុងជួរអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សលោកបណ្ឌិតមាននេះអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាបានអះអាងថាការបង្កើតចលនាថ្មីនេះក៏ជាការខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាមនុស្សនឹងបង្កើតចលនាអ្វីមួយនៅក្នុងគណៈបកគួរតែមានការជជែកគ្នាហើយមិនគួរសម្រាប់លឿនពេកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនយល់ប្រតិកម្មជំវិញរឿងនេះដែរលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតរបស់ក្រសួងសាធារណការនៅថ្ងៃទី16ខែមករាថាបើរកឃើញថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបង្កើតឡើងខុសច្បាប់នោះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់វិធានការបន្ទាប់ពីនេះសំឡេងលោកសារីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
Lang lơ thang ាថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរខ្មែរក្រុងខ្មែរស្រុកខ្មែរស្រែសិតតែខ្មែរជាមជាប់តែមួយសូមជ្រៀងជូនបងទូខ្មែរលើខ្មែរក្រោមក៏ដោយរំចោមមិនពើរួចហើយកុំភ្លេចឡើយណាំណៅវិញមកដល់
មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ម្ចាស់ជ័យលាភីឡូតូចំនួន 6.5 លាននៅហូរ៉ូហ៊ីណួក្រុងលូវីនបានចេញមុខហើយគឺជាបរិសុទ្ធដែលរស់នៅលូវីនតែម្ដងបន្ទាប់ពីគាត់បានទិញបានឡូតូជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកហើយដែលលក់នៅហាង Lucky Lotto កាលពីឆ្នាំមុននៅមុនការចេញលទ្ធផលថ្ងៃទី27ខែធ្នូគាត់មិនបានគិតថាគាត់ជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតទេរហូតដល់ប៉ុន្មានអាទិត្យក្រោយមកទើបយកទៅផ្ទៀងបានត្រូវគេប្រាប់ថាគាត់ជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើវិនិយោគតំណាងឲ្យ Canadian Public Sector Pension Investment Board ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានទិញដីកសិដ្ឋានទំហំជាង335ហិកតានៅអាលុយរ៉ូតនិងប្រហែល72ហិកតានៅតាមផ្លូវ Morgan Road នៅ Hororatha Canterbury តម្លៃ17លានការលក់ទៅឲ្យ Ramsey Dairy Farm Limited បានយល់ព្រមដោយ The Overseas Investment Office កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋអំណាចរដ្ឋហាវ៉ៃចេញមុខពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ជូនសារអសន្នមិនពិតស្ដីពីគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃបាននាំគ្នារុះរាន់រត់រកទីជម្រកគេចពីគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកបន្ទាប់ពីទទួលបានសារអសន្នស្ដីពីការមកដល់នៃគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកនាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមករាភ្លាមៗនោះរដ្ឋអំណាចរដ្ឋហាវ៉ៃក៏បានបញ្ជាក់ថាសារអាសន្ននោះមិនពិតទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពភ័យស្លន់ស្លោនិងចលាចលបានកើតមានរួចហើយពិសេសក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋនៅរដ្ឋហាវ៉ៃបានដឹងថាពួកគេជាផ្ទាំងស៊ើបនៃការវាយប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកពីកូរ៉េខាងជើងភាពភ័យអាសន្នស្លន់ស្លោនិងចលាចលដែលបានបង្ខំឲ្យអភិបាលរដ្ឋហាវ៉ៃលោកដាវីតអ៊ីហ្គិចចេញមុខពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ជូនសារអាសន្នមិនពិតនោះនៅព្រលឹមស្រាងស្រាងព្រឹកមិញកំហុសឆ្គងមួយបានកើតមានឡើងហើយសារមិនពិតមួយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទូរស័ព្ទដៃនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងនៅតាមវិទ្យុយើងបានពិនិត្យផ្សៀងផ្ទាត់លើព័ត៌មាននោះភ្លាមហើយបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងថាជាកំហុសឆ្គងយើងក៏បានចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមដើម្បីបញ្ជូនដំណឹងប្រាប់ពលរដ្ឋថាជាសារអាសន្នមិនពិតទេរឿងរ៉ាវមួយនេះមិនគួរនឹងកើតមានឡើងហើយយើងកំពុងស្វែងរកមូលហេតុពិតនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានពេលនេះកំហុសឆ្គងនោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានការបដូរក្រុមការងារក្រុមការងារវេនទី2ដែលចូលផ្លាស់ក្រុមការងារវេនទី1បានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នមានដំណក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាលីស្ទិករយៈពេលនៃការបញ្ចេញប្រតិកម្មគឺខ្លីណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នមួយដែលអនុញ្ញាតជូនព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតច្បាស់ណាស់គឺមានបញ្ហានៅក្នុងនីតិវិធីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ត្រូវបានដាស់ពីដំណេកដោយសារតែអាសន្នមិនពិតនោះដូចជាពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋហាប់វាពិតជារឿងអកុសលនិងគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់យើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើនឹងត្រូវកែលម្អនីតិវិធីរបៀបណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យបញ្ហានេះកើតមានឡើងម្ដងទៀតសារជាថ្មីកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានផ្ទុះឆេះនិងលិចនៅក្នុងសមុទ្រនៅថ្ងៃអាទិត្យកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ដែលបានផ្ទុះឆេះដោយសារបុកជាមួយកប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់ហុងកុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6មករាបានលិចចូលទៅក្នុងសមុទ្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអាញាធរអ៊ីរ៉ង់វិញបានបញ្ជាក់ថាគេគ្មានសង្ឃឹមនឹងអាចរកឃើញអ្នកដែលរួចរស់ជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីឆេះពេញមួយសប្តាហ៍ដោយសារគ្រោះថ្នាក់បុកជាមួយកប៉ាល់ដឹកទំនិញចិនកប៉ាល់ដឹកប្រេងមកពីអ៊ីរ៉ង់បានលិចជាស្ថាពរចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅពាក់កណ្តាលថ្ងៃអាទិត្យមុននឹងទួកប៉ាល់ទាំងមូលលិចចូលទៅក្នុងទឹកភ្លើងបានឆាបឆេះសន្ធោសន្ធៅកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ចេញផ្សែងពុលខ្មាស់ខ្មឹកកម្ពស់ជិត 1,000 ម៉ែត្រទៅក្នុងអាកាសនេះបើតាមរដ្ឋបាលសាធារណៈខាងផ្នែកមហាសាគរដែលដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនថ្មីនៅខាងភៀកគីអ៊ីរ៉ង់អ្នកទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ស្រត់អ៊ីរ៉ង់ថាគេលែងមានសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឃើញមនុស្សទាំង31នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍កប៉ាល់ផ្ទុះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាមានការខ្នះខ្នែងបាញ់ពន្លត់ភ្លើងគេនៅតែមិនអាចចូលទៅជិតកប៉ាល់ដែលផ្ទុះនឹងរុំព័ទ្ធចិត្តដោយអូស្មាន់ផ្សែងពុលនៅមុនបុកផ្ទុះជាមួយកប៉ាល់ទំនិញចិនកប៉ាល់សែនជីដាក់ទង់ជាតិប៉ាណាម៉ាប៉ុន្តែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់មានអ្នកបម្រើការ32អ្នកដែលនៅក្នុងនោះ30អ្នកជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់និង2អ្នកជាជនជាតិបង់ក្លាដេស តាមអ្នកកាសែតរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនដែលបានធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រជាមួយអាជ្ញាធរផ្នែកសាគររបស់ចិនបានរៀបរាប់ពីការលិចអណ្ដែតប្រេងក្នុងទំហំក្រឡា10គីឡូម៉ែត្រការ៉េមុននឹងផ្ទុះឆេះ36,000តោនពីអ៊ីរ៉ង់សំដៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកការពារបរិស្ថានបារម្ភថាហេតុការលិចអណ្ដែតប្រេងទៅលើសមុទ្រនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងជីវិតសត្វសមុទ្រប៉ុន្តែវិស្វករដែលដកស្រង់សម្ដីដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បានបញ្ជាក់ថាប្រេងលិចអណ្ដែតជិតដឹកប្រេងផ្ទុះលិចស្ថិតនៅឆ្ងាយជាង300គីឡូម៉ែត្រឯណោះពីកំពង់ផែសៀងហៃលោកត្រាំថាលោកមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះទេលោកបដិសេធដូច្នេះគឺក្នុងរយៈប្រទេសហៃទីអែលសាល់បាទនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាអ្នកមកពីប្រទេសគួរឲ្យខ្ពើមរអើមលោកត្រាំបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅឯរូម៉ានីឋានម៉ាអាឡូโกរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍តិចតួចជាងគេបំផុតបើយោងទៅតាមអ្នកចូលរួមមួយចំនួននៅក្នុងការប្រជុំរបស់សេតវិមានអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍លោកត្រាំបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសហៃទីអែលសាល់ហ្វាដឺនិងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកនានាចូលមកក្នុងទីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានច្រើនបន្ថែមទៀតមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសណូវេសជាដើមលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមិនចង់បញ្ជូនប្រទេសហៃទីទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍នោះទេទោះបីជាសេតវិមានមិនដែលបដិសេធអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះរបស់លោកត្រាំក្នុងការនិយាយអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍គ្រប់សញ្ជាតិក៏ដោយក៏លោកត្រាំបានបដិសេធលើរឿងនេះលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយពាក្យប្រមាថមើលងាយណាមួយទៅលើប្រទេសហៃទីនោះទេរឿងនេះបានបង្កើតឡើងដោយសារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហៃទីការប្រជុំនៅពេលអនាគតប្រហែលជាគួរតែថតទុកដោយសារតែមិនអាចទុកចិត្តបានសោះលោកឌិកដាប៊ីនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋអាលីណយខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនោះដែលបានអះអាងថាលោកត្រាំពិតជាបានប្រើពាក្យប្រមាថមើលងាយមែនពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាង 12,000 នាក់ភៀសខ្លួនខណៈមានការព្រមានអំពីបាតុភ្លើងមាត់រណ្ដៅភ្នំភ្លើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានផ្ទុះឡើងមានសម្លេងលាន់ឬខ្លាំងកំពុងបញ្ចេញពន្លឺភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចពណ៌ក្រហមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាតុភូតភ្នំភ្លើងបានធ្វើការប្រមាណថាបាតុភូតនេះអាចផ្ទុះឡើងជាថ្មីអំឡុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរាប់ពាន់អ្នករត់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាការរំជួយផែនដីបង្កឡើងដោយបាតុភូតផ្ទុះភ្នំភ្លើងនិងការបាក់ថ្មបានធ្វើឲ្យរំជួយដល់កំពូលភ្នំម៉ៃយ៉នអំឡុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយបន្ទាប់ពីមានបាតុភ្នំភ្លើងបង្កឡើងចំហាយកម្ដៅខ្លាំងមួយចំនួនបានកើតឡើង
ក្រមពលរដ្ឋជាង 12,000 នាក់បានក្រុមអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យចាក់ចេញទៅកាន់ទីចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រហើយមានការព្រមានជាច្រើនអំពីលំហូរកំអែលបាតុភូតផ្ទុះភ្នំភ្លើងដែលអាចបង្កមហន្តរាយនិងផ្សែងជាតិពុលខ្លាំងលោក Claudio Yucot ប្រមុខការិយាល័យប្រជាការពារនៅក្នុងតំបន់នោះបានថ្លែងប្រាប់ AFP ថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលស្នាក់នៅក្នុងបរិវេណភ្នំភ្លើងនិងហាត់ផ្សែងភ្នំភ្លើងដោយសារតែមានភ្លើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនោះកំតិចកំទីដែលបានដក់នៅតាមចង្កេះភ្នំមេយ៉នអាចនាំឲ្យមានកំហោកំអែលបាតុភូតផ្ទុះភ្នំភ្លើងបើភ្លៀងមិនឈប់នោះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងកំអែលបាតុភូតភ្នំភ្លើងជាពាក្យបច្ចេកទេសសម្រាប់ពាក្យថាលំហោកំអែលភ្នំភ្លើង
សមុទ្ររន្ធន់ក្នុងចិត្តយល់ផៃផាន់រស់ឋានទៅឆ្ងាយយល់ទឹករលយល់យងនឹងគ្រោះចោលចាក៏ពងអន់ឡើងហោះឆ្ងាយជាងកាយជាងកាយថ្ងៃណាទើបប្រានបានអើចិនអំពើខ្វាយខ្វល់អន់ស្បាយគុំជាប្រនឹងដល់ចិនពៀងកិនបងកាយគុំចិនស្រមៃមកមាញឹករលឹកស្ងួនទីអើយសូមជួយអាណិតនាំនំចិត្តបរិសុទ្ធខ្ញុំផងប្រាប់ប្រណាំឲ្យដឹងក្នុងគ្រានេះម្ដងមកខ្ញុំនៅចាំចាំតតែបានជួបណា
សត្តហានោអរហត្តង ធម្មង នពានបត្តយា សុសោសង លក្ខតេ បញ្ញង អបមត្តោ វិចក្ខណោ អ្នកដែលជឿធម៌ព្រះអរហន្តហើយ ធម៌នាំដល់ត្រើយគឺព្រះនពាន ទាំងមិនប្រមាថឲ្យខាតសិលទាន ធ្វើអ្វីក៏មានការពិចារណា ជាអ្នកស្ដាប់ធម៌គោរពដោយល្អ មិនធ្វើមាត់កមិនពោលចរចាមិនធ្វើរំខានពេលស្ដាប់ទេសនាតែងបានបញ្ញាភ្លឺថ្លាដោយពិតសូមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្កាន់រោគធរប្រុងស្ដាប់ដោយល្អយកជាគំនិតទុកជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតកុំឲ្យងងឹតរហូតមរណា
បានហើយបានជូនពរថាឲ្យជោគជ័យឲ្យដឹកនាំនៅអាណត្តិទី6ទី7នឹងបន្តបន្តទៀតអាបន្តបន្តនឹងប្រហែលណាត្រឹមតែទី6និងទី7ព្រោះនេះគឺជាការប្រាជ្ញាចិត្តហើយដែលខ្ញុំប្រកាសរួចហើយថានឹងបន្តរយៈពេលមិនតិចជាង10ឆ្នាំកម្ពុជាគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់អាណត្តិយុរន្តីទីប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះ ្មានប្រទេសណាមួយកំណត់អាណត្តិនយោបាយរដ្ឋបាលទេអាណត្តិប្រទេសនេះទៅប្រៃមានការកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែសម្រាប់នយោបាយរដ្ឋបាលគ្មានការកំណត់ទេព្រោះនយោបាយរដ្ឋបាលមិនមែនបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋទេសំយល់បើមិនយល់រៀនឲ្យយល់កុំភ្លឺហើយកុំឲ្យគេហៅអាល្ងងទូប្រធានាធិបតីគឺបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដូច្នេះទៅតាមប្រទេសនីមួយៗគេកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែសម្រាប់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគេបោះឆ្នោតឲ្យសភាទេសភាទេជាអ្នកបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសូមរៀនឲ្យយល់បើរៀនមិនយល់នៅតែនិយាយគ្នាមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល33ឆ្នាំហើយថែម10ឆ្នាំទៀតក៏វាមិនតន់ចាស់ទៅណាដែរខ្ញុំចង់អមសម្ដៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលទៅឲ្យគៀកជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ព្រោះបើយើងទៅលើគិតទៅតាមអាណត្តិនៃសភាទៅឆ្នាំ2028ទៅខ្ញុំត្រូវដកខ្លួនចេញអញ្ចឹងវាគៀកទៅនឹងពេលវេលាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិត
អ្នកនាងកញ្ញាចំណងពោះខ្វាយខ្វល់អន់ស្បាយ មាត្រា5ប្រសិនបារដ្ឋាភិបាលសៀមបញ្ជូនបេសកជនរបស់ប្រជាសៀមទៅកម្ពុជាទោះតាមជើងទឹកឬជើងគោកក្តីអញ្ញាធិការកម្ពុជានឹងមិនរារាំងផ្លូវជនទាំងនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាត្រូវតែផ្ដល់ការគោរពសពបែបយ៉ាងព្រមទាំងផ្ដល់នៅទីកន្លែងនឹងការកំសាន្តសប្បាយផ្សេងផ្សេងដល់ជននោះផង
ប្រសិនបើមានជនជាតិសៀមណាចូលទៅកម្ពុជាជាលក្ខណៈឯកជនដូចជាសួរសុខទុក្ខញាតិមិត្តជាដើមកម្ពុជាមិនត្រូវរៀបចំទទួលទេតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើដំណើរតាមចិត្តចង់ប្រសិនបើមានមន្ត្រីសៀមណាបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសនៅកម្ពុជាឬក៏តាំងខ្លួនថាជាបេសកជនរបស់ប្រជាសៀមឬធ្វើការក្លែងបន្លំឬដាក់បញ្ជាណាមួយមានលក្ខណៈតឹងតែងជ្រុលហួសអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងខកខ្លួនជននោះហើយបញ្ជូនដំណឹងទៅក្រុងបាងកក
ប្រសិនបើអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងបេសកជនខ្មែរដទៃទៀតធ្វើដំណើរទៅក្រុងបាងកកជាលក្ខណៈផ្លូវការអាជ្ញាធរសៀមនឹងរកទីកន្លែងសមគួរឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅនិងរៀបចំទទួលពួកគេដោយដែលភាគីកម្ពុជាធ្វើដែរប្រសិនបើបេសកជនខ្មែរនោះត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅទិញទំនិញឬក៏ធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈឯកជនអាជ្ញាធរសៀមនឹងមិនរៀបចំទទួលទេតែអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសសៀមតាមចិត្តចង
់មាត្រា6ក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរទទួលមរណភាពហើយគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមញាតិសន្តានរបស់អ្នកដឹកនាំនោះអាចមានសមត្ថភាពឡើងដឹកនាំជំនួសបានរដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងពិភាក្សាជាមួយញាតិសន្តាននិងមន្ត្រីខ្មែរហើយប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ជននោះនឹងត្រូវតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរតាមទម្លាប់ដែលបានធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែប្រជ័យសៀមទ្រង់នឹងមិនតែងតាំងនរណាម្នាក់ដោយការជ្រើសរើសរបស់ព្រះអង្គតែម្នាក់នោះឡើយ
មាត្រា7អ្នកដឹកនាំខ្មែរធ្លាប់តែទទួលការតែងតាំងពីក្រុងបាងកកក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកនាំនេះទទួលមរណភាពជនជាតិខ្មែរមិនអាចជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំថ្មីដោយខ្លួនឯងបានឡើយពួកគេចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនដំណឹងទៅបាងកកជាមុនសិនហើយប្រសិនបើអាចរើសបេក្ខជនថ្មីបានប្រសិនបើជននោះបានទទួលការស៊ើបអង្កេតហើយឃើញថាស្មោះត្រង់និងមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំកម្ពុជាបានជននោះនឹងទទួលការតែងតាំងនិងទទួលគ្រឿងអេសារ្យអាយុពីព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ព្រះចៅសៀមទៅតាមទម្លាប់ដែលបានធ្វើពីមុនមកប្រសិនបើជនដែលជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំថ្មីនោះមិនបានជាទីពេញចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រទេតែគួរជាទីពេញចិត្តតែរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជននោះក៏នឹងមិនត្រូវបានតែងតាំងជាមេដឹកនាំទេ
មាត្រា8ខេត្តមួយចំនួនរបស់សៀមមានខេត្តបាត់ដំបងនិងទឹកដីទាំងឡាយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខេត្តនេះនិងខេត្តសៀមរាបអង្គរដែលអ្នកអង្គម្ចាស់នរាយរាមាធិបតីបានប្រគល់ឲ្យសៀមដាច់មុខហើយនោះនឹងផ្ដាច់ចេញពីកម្ពុជាហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសសៀមចាប់តាំងពីគ្រិស្តសករាជ1795មកម្ល៉េះទឹកដីទាំងនោះរបស់កម្ពុជារួមទាំងតំបន់ព្រៃភ្នំដែលកាលពីដើមជាកម្មសិទ្ធិរបស់សៀមតែធ្លាប់មានចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែររស់នៅពីដំបូងមកព្រមទាំងខេត្តមួយចំនួនរបស់លាវនិងខាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសសៀមរាប់ចាប់ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអត្តបូទៅភាគខាងជើងតទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមិនទាមទារឬធ្វើសេចក្តីប្រកាសណាមួយថាជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាទេ
ប្រសិនបើមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងទឹកដីទាំងនោះដែលតម្រូវឲ្យមានការចាត់ចែងសារជាថ្មីអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងខិតខំខ្នះខ្នែងដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋទាំងនោះប៉ុន្តែបើរឿងរ៉ាវទាំងនោះមិនអាចចាត់ចែងបានទេត្រូវបញ្ជូនដំណឹងនោះទៅក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើការសម្រេចមួយដោយយុត្តិធម៌អាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមិនត្រូវធ្វើការបង្ខិតបង្ខំឬគំរាមគំហែងអាជ្ញាធរខេត្តទាំងនោះដោយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនឡើយ
ប្រសិនបើខេត្តណាមួយរបស់សៀមឬក៏ខេត្តដែលជាសម្បត្តិរបស់សៀមណាដែលមានព្រមប្រទល់នឹងកម្ពុជាងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងសៀមអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងបញ្ជូនដំណឹងទៅក្រុងបាងកកជាបន្ទាន់ហ ហើយគ្មានកលៈទេសៈណាមួយដែលកម្ពុជាចូលដៃជាមួយនឹងក្រុមបះបោទាំងនោះឡើយ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្នើការរៀបរាប់សន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1863តែត្រឹមនេះសិនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការរៀបរាប់នេះជាបន្តទៅទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ
កាត់ទៀលស្រែស្រីលើកដៃសញ្ញាលងអូនជ្រូតកាត់ហើយតងជាត្រានៅកំពង់ទឹកដើរតែជួបគ្នាក្នុងខោផ្លាក់នំឆ្ងាញ់អងចាមានបរិមលូស្លាបញ៉ាបងផងរួចយើងអ៊ូទឹងលេងដៃរីងរកគ្នាហើយសាសងថាទៅលេងរំវងជប់នាងខែបលឿនបណ្ដាលស្វែពើសំពុកម៉ែទៅកំនៅបងអងបងឡើងយកទឹកស្នោតមួយបំពង់ញ៉ាអូនញ៉ាំក្នុងពេលលេងរំវងបង្ការក្រៃហត់ញ៉ជង្គង់ស្រងស្រីមានទ្រង់លើកញ្ញាពួងយើងរួមយើងជ្រៀងពេលចូលឆ្នាំថ្មីស្រីលោកកាតាមប្រពៃណីខ្មែរលើកនងប្របីកាត់ទៀលស្រែស្រីលើកដៃសញ្ញាលងអូនជ្រូតកាត់ហើយតោងយាត្រានៅកំពង់ទឹងដែរតែជួបគ្នាក្នុងខោផ្លាក់នំឆ្ងាញ់ហងចាមានបរិមលូស្លាបញ៉ាបងផងរួចយើងអ៊ូទឹងលេងដៃរីរកគ្នាហើយសាសងថាទៅលេងរំវង
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមុតនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា